Malnovaj mitoj ĉeĥaj. Pri Brunsvik. Sekvanta rakonto apartenas al speco de mezepoka literaturo nomata kavaliraj romanoj. Dum mezepoko ĉi tiuj rakontoj estis tre ŝatataj. Ties herooj travivadis sur la paĝoj nekredeblajn aventurojn, superante sennombrajn danĝerojn. Iom pli poste ĉi tiu speco de literaturo estis kun sarkasmo primokata. Sed similajn trajtojn enhavas ankaŭ tiutempaj vojaĝpriskriboj, do verkoj, kies celo estis ne amuzi la legantaron, sed unuavice serioze priskribi traveturitajn landojn. Do homa fantazio neniam havis limojn. Ĉi tiu amuza rakontado estis ĉe niaj antaŭuloj tre ŝatata kaj plurfoje prese eldonita. La imagita heroo konserviĝis ankaŭ en la popola tradicio. Pluraj opinias, ke Brunsvik estas opiniata reĝo Vladislao la unua, la aliaj, ke Přemysl la unua, dek dua kaj dek tria jarcentoj. Tiel nomatan statuon de Roland sur piliero apud Karolponto, kies supra parto estis forpafita en jaro 1640 de svedoj, kaj poste renovigita en jaro 1884, oni nomas Brunsvik.
Pri Brunsvik la unua ĉapitro. Kiam mortis princo Zibrid, tiam lia filo Brunsvik prenis sur sin regadon super la ĉeĥa lando. La juna princo estis nobla kaj al ĉiuj justa. Sed en sia regno li ne restis longe. Rememorante konstante heroecon de sia mortinta patro, lian honoron kaj gloran nomon, li decidigis en la tria jaro de sia regado ke li ekiros en la mondon atingi honoron por sia lingvo. Mia patro konkeris emblemon de aglo, mi volas konkeri emblemon de leono. Tiel li diris al sia edzino, anonsante al ŝi sian intencon. La juna edzino pro tio tre afliktigis kaj petis lin, ke li ne iru, ke li ne endanĝerigu sin. Kiam Brunsvik ne volis plenumi ŝian peton, ŝi ekploris, kaj plorante brakumis lin kaj denove petis, ke li ne lasu ŝin tie sola en tristo kaj malĝojo. Sed Brunsvik sincere ŝin konsolis, ke ŝi ne estos forlasita, ke li diris al ŝia patro, ke li restu ĉi tie kun ŝi, kaj lin anstataŭu en la regado. Kaj depreninte sian ringon, li diris, jen mi konfidas al vi mian ringon, kaj vian mi prenas de sur via fingro. Credu al neniu, eĉ se vi aŭdos kion ajn, ne credu, nur kiam vi mem ekvidos ĉi tiun ringon. Se vi ne vidos ĝin post sep jaroj, sciu, ke mi ne vivas plu. Kiam poste ŝia patro alvenis, igis Brunsvik seli 30 ĉevalojn kaj preparinte sin kun sia sekvantaro, li adiaŭis kun Neomenia, sia edzino kaj kun ŝia patro, kaj ekiris en la mondon por aventuroj kiel vera brava kavaliero. Kaj li rajdis en diversajn landojn, plu rajdis kaj plu kaj liaj kavaliroj kaj armitoj kun li, gis pro aquo ili ne povis plu iri. Sed ancau tiam li nec haltis, nec revenis. Li prisorgis al si shipon, en shipigis cun sia sequantaro, ancau cevaloin ili cumprenis, cae ec shipis tra vasta maro en neconatain regionoin. Ciam ili forbordigis, blovis favora vento, cae blovis longan tempon. Sed foje iun nocton, tiam ili pasigis sur la maro jam kvaron jaron, subite gi turniigis. Dum malhela nocto ec ondigis la maro. La scipo de Brunswick chanceligis en la tempesto cae sovagia surfaco getadis gin jen alten cae jen malsupren en la aquain abismoin. La navigantoi tre timis, sed ancorau pli ili ectimis ecvidinte subite en mallumo foran flavetan brilon, cae ciam ilin ciuin circaublovis forta penetranta bon odoro. Tiam des pli ili comensis lamenti cae gemi, char ili sciis, che la brilo cae la bon odoro devenas de la succena monto, cae che la monto brilanta en nocto havas tian potenzon, che cion, ciu homoin, ciu bestoin, scipoin, cion, cio estas quindec meiloin circau gi neresisteble altiras al si, facte albordigas, cae ciu venas sur gin, tiu sur la succena monto devas resti, cae neniam plu forlasos gin. Tial la navigantoi tiom timis cae lamentis, vidante cien pelas ilin la vento, vane ili pregis, vane ili votis, porce la vento returnigiu. Gine returnigis, sed pelis ilin plu, cae ciam ili estis iam quindec meiloin antau la monto, la scipo flugis recte, directe al la succena monto, flugis en gia flava brilo, ciu levigis alten en la mallumo, cae versigis malproximen sur la sovagiai ondoi. La scipo subite haltis apud bordo de la insulo en cies meso altigis la succena monto. Sur citiun insulon Brunswick el shipigis, ancau lia sequantaro cae ancau cevaloin ili el shipigis, ciam la maro subite quietigis. Iam tagigis, cae en la sunbrilo ili ecvidis che la insulo estas forlasita sen homa, cae che sur gi estas nenio per cio ili povus sin nutri. Circau irante gin, ili vidis sur bordo multain putrigintain disfalintain shipoin, cae multain homain skeletoin, ciui blankis sur la sablo cae sub la arda suno. Ec tristis Brunswick cae ciui. Ili vidis, che tiui tie misere pereis, cae antau vidis, cia plorinda fino ilin mem attendas. Malgaie ili rigardis circaue cae tra la vasta mar surfaco, cies verdetai ondoi cunfandigis en vidne atingeblo cun la horizonto. Ciam poste ili iom reconsciigis cae post la tempesto riposis, tamen nur ili povis liberigis in de tie. Ili surshipigis de nove cae forpuscinte la shipon de la bordo, ecvelis, postere miloin ecprenis cae remis persiste sen lace. La scipo veturis for de la insulo, cae ili comensis gioi che ili vencos la sorcian potenzon de la succena monto. Ciam citiu espero, eclumis al ili, des pli forte ili remis cae clopodis, gis ili ruggigis, gis ili svitis sur la tuta corpo. Cae la scipo veturis rapide, gis subite gi haltis cae staris sen move quasau ancrita, de nove apud bordo de la insulo sub la succena monto. Brunswick ege afflictigis, cae ciui estis tre deprimitai vidante, che estis destinite al ili resti sur tiu fatala insulo. Dum ili havis nutrajon sur la scipo, ne estis malbone. Dum tiu tempo ancorau du foie ili provis per scipe for iri. Sed ciam de nove ili retrovigis apud la bordo kiel unua foie. Ciam ciui ship provisoi estis consumitai, ili mortigadis cevaloin cae nutris sin per ilia viando. Sed ciam ili formangis la lastan, la cevalon de Brunswick, comencigis cruela malsato ilin pereigadi. Malespere ili sercis kiel tranquiligi gin, sed sur la tuta insulo ec ne grenero estis trovebla, nec birdeton ili rimarcis, ne nion per cio ili povus satigi sin. Cai dume ancorau ili attendis dian misericordon, sed acirinte certezon che vane ili estis vencitai de malespero gis poste apatie, subiginte al sia sorto, si digis au cuscigis sur bordo apud la scipo, cai attendis la morton, cai tiu prenis unu post la alia. Jam nur Brunswick cai unu maliuna cavaliro nomata Ballad restis el ciui sub la succena monto. Tiu maliuna cavaliro sidante cune cun Brunswick cai rigardante la vastan maron, ec parolis subite al la iuna princo. Cara signoro, se via edzino, se viai nobeloi scius pri via malfelicio. Brunswick audinte tion estis tre malgioia, cai tiam Ballad diris al li, ne plendu, cara mia signoro, se vi obeos min, vi povus foriri de citie, nur min escias kien. Cai kion vi? Demandis Brunswick. Pri mi ne zorgu. Mi estas maljuna, cai ne gravas por mi. Mia sorto estas resti citie. Sed se vi savos vin, cai iam atingos felicion, rememoru mian fidelan servadon. Cai kion vi consilus al mi? Demandis Brunswick. Vi vidis, signoro, cai mia princo, che en la unua iaro de nia restado cae en la dua iaro ancau, al flugis citien birdo grifo. Cae ciare certe gi al flugos shainas che estas gia cutimo citien ciu iare unu foie al flugi. Tiu el conducos vin se vi bon volos. Ciel gi el conducus min? Brunswick mi regante demandis. La maliuna cavaliro montris cevalan felon, cusanta apud la scipo cae diris al Brunswick, che li cusigusin tien, sed la glavon cun prenu. Ciam tiel ocasis, la cavaliro cun cudris lin per rimeno cae metis Brunswickon en felo en cudritan sur la succenan monton. Nelonge poste en la aero ec mugis, cae estis sentebla acuta ventoblovado kiel antau tempesto. Tio estis de flugo de birdo grifo proximigianta per colossai flugiloi alla succena monto. Ciam gi aperis super la monto, estis quasau grandega nubo tie svebus. Momenton riposis grifo alte en la aero per disetenditai flugiloi, poste subite gi malsuprenigis cae preninte Brunswickon, quasau greneretoli estus, levigis en la aeron, cae flugis for. Sur la insulo sub la succena monto denove estis silente cae deserte. Triste staris putrigintai disfalintai scipoi, sen move cusis iliai ombroi sur la sabla bordo, cie sub la suno blancis ostoi de pereintoi. Nur unu sola vivulo tie estis, la maljuna fidela cavaliro Ballad, turmentata de malsato, sen forta, sidis sur la sablo, apogante sin ieruinoi de la scipo cun formortinta scipanaro, cai per malclarai oculoi triste rigardis alten, post la grandegan birdon grifo, perdigiantajam en malproximo, forportanta lian junan princon, dios cias kien.
La dua capitro. Birdo grifo flugis cun Brunsvik super la vasta maro. Gi flugis rapidege tri tagoin cae tri noctoin, cae dum tiu tempo gi traflugis centoin cae centoin da meloi de la succena monto. Gis gi mal suprenigis mal proxime en desertai montoi, cae jetis Brunsvikon en neston inter siain idoin. Ciam gi jetis lin tien, de nove gi ascendis, cae flugis por alia predo. La malsatai idoi jetigis sur la grandan mangiopecon, cae colere criciante shiris la felon circau Brunsvik. Tiu, ciam li liberigis, el ingis la glavon, cae leviginte, mortigis ciuin junain grifidoin. Liberiginte sin tiel, li fugis de tie, rifusante al si pli longan respiron, curis tra la desertai montoi supren mal supren tra sovagia nuda declivo cae arboricia ravino, gis li atingis randon de profunda valo. Apenau li tien en pasis, li ec audis sovagian blecadon cae mugion. Tempeton li auscultis, nesciante cion fari, sed reen li jam ne darfis. Li devis antauen, cae tiel doninte sin sub gracon de disignoro, li iris tra la valo. Li iris gis li venis al alta roco, cae tiam li haltis, char li ecvidis tre strangan aferon, cruelan lucton de draco contra leono. Feroce ili batalis, je vivo cae morto, cae de la blecado cae mugiado estis la valo plena, tremis arboi, tremis ancau la roco. Nu, cara Dio, al quiu helpi? Ec pensis Brunsvik, starante flanque cae rigardante la batalantoin. Por leono mi ec iris, por emblemo de leono tiom mi suferis. Ne eblas alie, ol helpi alla leono. Ocasu cio ain. Tiel decidiginte cae eliginte la glavon, li ec atacis la verdetan metale brilan dracon cun nau capoi. Ciam li comencis gin bati cae forhacadi la capoin, cesis la leono batali cae sanganta, anhelanta, consumita de la feroca batalo, cusigis por riposi. Tiel Brunsvik restis sola en la batalo. Li batalis virece, hakoi de lia glavo nur shutigis sur la monstron, sed la draco estis nevenkebla. Brunsvik jam estis laca, ne pluli atakis, nur defendis sin, kiam la leono, riposinte, ege exaltis cae fulme ecmordis la dracon cae disciris gin. La dangero pasis. Sed Brunsvik timis la alian dangeron. Nun li timis la leonon. Sed la leono ne saltis sur lin, cusigis celiai piedoi. Brunsvik volis for. Sed ciam li levigis la leono cae sequis lin. Cae gi iris plu cae plu, dum Brunsvik iris tra la valo, cie post lin, post ciun lian pašon. Ale la iuna princo tio ne placis, li ne credis ala la leono, cae tial volonte li senigus sin de gi. Li collectis glanoin cae fagofructoin cae grimpis sur altan quercon. Tie li exidis sur fortegai brancioi, cascis sin en densa foliaro de la malnova arbo, cae attendis, gis la leono for iros. Li attendis, cae attendis, tempeton, duon tagon, cae la leono sencese sidis sub la arbo, cae rigardis supren en la densan arbo supron. Noctigis. Brunsvik dormetis dum gi sur la kverko. Kiam matene vekis lin malvarmo, kiam li malfermis la okuloin, la unua estis, rigardi la leonon. Kai la leono ancorau estis sub la kverko. Gi sidis tie kiel fidela hundo, kai sid pasigis tiel ancau la duan tagon, malgioie rigardante alla arbo supro. Sid pasigis ancau la duan nocton, kai la locon ne forlasis. Sed la trian tagon, ciam Brunswick ne descendis de sur la kverko, ecroris la ciagrenita leono tiom forte, che la kverko ectremis, cae Brunswick, pro inundo de la potenza sono consternita, cesis tenigi sur la brancio, cae falis teren. Tiel li cusis ege lesita, cae ec ne starigi li povis. Li estis malforta, cae havis nenion por mangi, sed li ne restis sen helpo. La leono, furcurinta de li, post nelonge revenis, portante cias acquiritan capreolinon, cae tiun gimetis alla piedoi de Brunswick. La iuna princo vidis, che li estis maljusta alla leono, cae che ne necessas gintimi. Tial, ciam la leono alcusigis, li metis sian capon sur gin, caresis gian densan colhararon, ciel fidelan hundon. Ec de tiu tempo li shatis gin, cae la leono restis alli sindona dum la tuta tempo, cion ili pasigis en la sovagia montaro. Tri aroin mis vois Brunswick tra deserteio, inter arbaroi, cae la leono sencese cun li, ciam cae cie, giciassante bestoin cae alportante ilin al sia mastro. Foie dum la vagado venis Brunswick al supro de alta monto, de sur ciu li equidis antausi vastegan maron, cae en la maro malproxime ian castelon. Li ecgiois, che de nove li vidas homan restadeion, char gis tiu tempo neniun li trovis cae vidis. Cae li rapidis recte al la maro, petante di signoron, che li lasu lin tien alveni. Dec quintagoi passis, antau ol li trapenetris desertain montaroin, cae atingis la marbordon. Cae tiu estis deserta, sablosa, cae ston plena. Brunswick, pelata de espero cae sopiro pri la castelo, tui comencis per glave haki arbetoin cae vergoin, cae alportinte cion sur la bordon, faris al si cae cun plectis largian floson, cae tiun li lancis sur la maron. Tion li faris en tempeto, ciam la leono foriris capti ciasajon. Brunswick intense tion faris, char li ne volis gin cumpreni, porce gi ne malhelpu lin. Jus ciam la iuna princo forbordigis, revenis la leono, portante en la fauco ciasajon. Sed tui gi lasis gin, cae ecrorinte saltis en la maron al sia mastro, saltis per grandega salto, cae per la antauai cruroi atingis la floson. Per ili gitenis sin cae nagis longan tempon, gis Brunswick cortuscita pro la sindonemo, helpis al gi el la prema situatio sur la floson. Cae nun ili navigis cune sur misera boato, sur unua extremajo Brunswick, sur la alia la leono. Nautagoin cae noctoin ili navigis sur la floso. La maro ofte ludis cun ili, tiel che Brunswick ne unu foie estis en la aquo gis la zono, gis la gorgio. Cae la firmamento super ili malheligis cae same la aero, fine ili navigis sencese tra densa crepusco, nesciante kien. Nur tion Brunswick vidis cae rimarcis, che ne plu ili estas sur la vasta maro, char dextre mal dextre nigris en malhelo siluetoi de montoi. Sed poste heligis, nome ciam ili subnavigis la carbuncolan monton. Tiu monto estis tre hela, cae lumis al ili per rugia brilo, gis fine ili elnavigis el la malolumo. Cae tiam ili equidis antausi castelon, levigianta sur caita rifo en plena sun lumo. Li albordigis, cae estante accompanata de sia cunulo Leono, li en iris la castelon, en ciu regis regio Olibrio. Li estis stranga, neordinara. Li havis duoblain oculoin, unuin en la visaggio, la aliain mal antaue de la capo. Cai ancorau multe pli stranga estis lia corteganaro. Multai unu oculai, unu crurai, multai cornohavai. Aliai havis du capoin, au ec hundo capon, quelcai estis kiel la vulpoi rugiai, la aliai gis duone grisai, de duone blancai. Multai similis al grandeguloi, aliai kiel pigmeoi pas iradis inter la cruroi de tiui grandeguloi. Al Brunswick ne estis tie bone, cae volis de nove reen. Sed regio Olibrio retenis lin cae demandis, kiel li tien venis, ču lau sia volo, au pro misero. El la patrio mi for iris lau mia volo, sed ci tien mi venis pro misero. Mi petas, helpu al mi, porce mi povu reveni heimen, petis Brunswick. La regio poste respondis al li. De ci tie vi povas nur tra fera pordego, sed tiun mine malfermos, tra gi mine lasos vin, gis ciam vi liberigos mian filinon, ciun forportis draco basilisco. Ciam al Brunswick restis nenio alia ol resti inter la monstroi de la regio, au liberigi lian filinon, li decidigis, che li provos venci dracon basiliscon. Regio Olibrio igis prepari al li shipon, cae per gi navigis Brunswick cun sia fidela Leono alla insulo, cae castello della potenzega draco.
La tria capitro. La insulon li atingis sen obstacle. Sed enveni la castellon prescau ne eblis, char la castello havis tri pordegoin, cae ce ciu pordego furiosai monstroi gardis. Brunswick devis ec batali contrau ili. La batalo estis pesa, de la pordego alla pordego pli pesa cae pli terura, cae Brunswick ne trahacus al si tra iron en la castellon, se ne estus lia fidela Leono. Tiu ciam, ciam lia mastro en la lucto lacigis, al saltis cae tiom longe batalis contrau la monstroi, gis Brunswick suffice respiris. Tiel fine ili penetris en la castellan palazzon, cae jen Brunswick ecvidis en superba halo filinon de Olibrio, junulinon gracian, sed de la maleolo gis zone de serpentoi circau volvitan. Si miregis ecvidinte la cavaliron, cae tute ne volis credi, che per forte li envenis en la castellon. Si opiniis, che la terurai gardantoi ecdormis ce la pordegoi. Poste si petis Brunswickon, che li ne riscu dangeron ancorau pli grandan, che li revenu dum tempo estas, se li gardantoin en la pordegoi pereigis, dracon basiliscon cae gian sequantaron li ne vencos, li hastu do for, la tempo urgias char tiu tempe basilisco, sia nuna terura mastro citien venas. Sed Brunswick restis cae ne ectimis, ciam subite ruligis, amassigis la sequantaro de basilisco mugiante cae siblante, la plei diversai brilantai serpentoi, sauroi, serpent pupoi cae strangai aliai monstroi, dise tufe en volvoi, cio en teaira mixajo, cae en tia inundo, che la granda halo tui estis plena de ili. Brunswick tui shate ec batalis contrau ili, fortigita per Ringo, ciun la junulino donis al li, cae per ciu li aciris forton de dudec viroi, cae crome fortigita pro sopiro liberigi la povran junulinon. Cae ancau la leono ege helpis al li, Givipis la monstroin per vosto, fracassis ilin per piedegoi, shiris ilin per dentoi, dispecigadis ilin, cae tiel la tuta mugianta, siblanta, ficreita jaro estis pereigita per gia forto cae glavo de Brunswick. Iam la iuna cavaliro estis venkinto, jen terura bruego kiel tondrado discuis la halon, cae iam basilisco draco cun dec oc vostoi metala shangigianta coloro faira fauco ec atacis siain rivaloin. Nun comencigis sufero por Brunswick, li defendis sin, batalis, hacis la dracon, plur foiegin vundis, sed ancau li mem sangis. Ciom da vundoi li ricevis, ciom foie teren li estis faligita. Sed ciam la leono lin anstatauis, cae ciam la leono lacigis, recolectigis Brunswick cae de nove ec batalis. La batalo dauris de vesproi la tutan nocton cae la sequan matenon gis la tagmezo. Nur tiam falis basilisco, strecis la membroin cae mortacis. La leono lautege ecroris, sed Brunswick vundo plena cusis sur la tero quasaus en viva. La povrulon ecflegis la filino de regio Olibrio. Si lavis la vundoin de Brunswick, bandagis ilin, curacis cae flegis tiel, che la nauan tagon de nove li levigis. Cae cunt preninte la liberigitan junulinon, li surshipigis sin cae revenis cun si cae la leono en la castelon de sia patro, gioiante che nun la fera pordego estos malfermita cae che eblos reveni en la patrion. Regio Olibrio gioie lin bonvenigis, sed la pordegon li ne menciis, cae ancau ne volis audi prigi dirante, che Brunswick devas tie resti, che la filino Africa la curagian sian savinton tiom ec amis, che si volas havilin kiel edzon. Brunswick ege ec coleris je la regio cae lia filino cae amare riprocis al si en sia menso maldankemon, sed ne nia consilo, ne nia helpo, li devis cedi cae ezigi alla regia filino. Sed liai pensoi estis sencese alie malproxime en la patrio ce neomenia, cae ciam pli li tristis cae sopiris pri sci. Malgioia li sidadis sur bordo cae rigardadis la maron en malproximon, ciu eble aperos ia shipo, ciu liberigus lin de tie. Sed vaste fore nenie ec blancis velo, neniu shipo ondetigis la verdain ondoin, movigiantai sub la suno, cae en ilia mugiado perdigis nostalgiai gemoi de la iuna cavaliro. Ofte ancau soliginte li vagis tra la castelo, ciun li en sia animo malbenis, ancau gian region cae la filinon cae ilian monstran corteganaron. Foie vagante tiel en pense li venis en quel spazon, ciun gis tiu tempo neniam li vidis. En la quel spazo sur stona tablo li ec vidis malnovan glavon sen tenilo. Sen vole li gin el ingis cae rigardante gin, li ec conis che gi estas el elita stalo ege acra. Cae gi ec placis al li tiom, che li deprenis la tenilon de sia glavo cae surmetis gin sur la malnovan cae tiun poste li enigis en la glavingon de sia glavo. Cai poste la sian sen la tenilo li metis sur la stonan tablon cai for iris. Rencontiginte cun Africa, li ne diris al si cion li faris, sed demandis, cia glavo estas en la quel spazo. La regia filino ectimis cae tui iris fermi lacel spazon per nau schlossoi. Brunswick des pli sopire pridemandis kia glavo gi estas cae kial ili tiel gin cachas. Se viscius kian egan potenzon la glavo havas, sed pli sine diris. Sed kiam Brunswick insistis cae necessis peti, che si diru, che si povas, ja si havas schlossiloin por la glavo, tiam si cedis. Se vi volas scii audu, la glavo havas la jenain potenzoin, se vi el ingus gin cae dirus capo de unu, dudek, tridek, decent, mil, for, tui la capoi desaltus. Brunswick mocis tion quasau li ne credas, sed la parolon li fixis en sia menso cae iam meditis kiel convincigi. Cai jen ciam foie quelcai monstrai corteganoi, rufai, grisai, gibai, cae du capai, cae hund capai eniris en lian ciambreton, li el ingis la glavon cae diris, do per citiu glavo la capoi de la unuai monstroi for. Tui la capoi de ciui ce estantoi desaltis for, cae li collectinte ilin en la maron ilin jetis. Poste, post mallonga tempo, ciam regio Olibrio cun la filino cae la tuta corteganaro sidis ce tablo, el ingis Brunswick subite sian glavon cae ekkriis. Nu, mia cara glavo, for la capoi de la monstroi cae de la regio cun la filino. Tiel ocasis. Brunswick venginte por la maldankemo postlasis la mortigitoin, rapide el iris cae preparigis por la voyaggio. Malferminte la feran pordegon, li prenis nutrajon, oron cae gemoin, surshipigis cion, cae cumpreninte la caran leonon, li ecnavigis gae por voyaggi. La scipo felice ec veturis cae Brunswick directis heimen en la patrion.
La quara capitro. Blovis favora vento, cae la scipo felice navigis tra quieta maro. Brunswick rencontis neniun dum voie, neniun scipon, cae ancau neniun insulon li equidis. Nur la sepan tagon ocasis, che li devis navigi preter iu insulo. Jam de mal proxime gi aspectis charme. Gi verdis, altai large branciai arboi altigis sur la bordo al la lazura cielo, cae mirige belai construajoi, unicai, travidigis. Cae cun la vento blovis de la insulo charmai sonoi. Dolcia ludo audigis tie, ancau gaiai fanfaroi, cae tamburado. Poste dolcia cantado de virai cae virinai vocioi, portigis al li per sorciai echoi super la ondoi tra la brillanta aero. Cae Brunswick exopiris pri homoi, cae la coro cae la dolcia sono de la musico tiris lin al la insulo. Ciam li tie albordigis, li equidis grandan gaion, multain homoin sur cevaloi, pied irantoin, ciuin en ricia robo, en veluro, en bunt colora silco, cefe bel staturai signorinoi cae iunulinoi de belegai oculoi, haroi cae visagioi. Ciui estis tie sen zorgoi, en viglega gaio. Tie sur cevaloi, en belega armajo en ronde ili luctis, tie sur libera spazio ili dancis, aliai cantis, ludis. Tui ciam Brunswick en iris cae comencis ilin rigardi, amascuris alli iunuloi, iunulinoi cae vocis. Ciel vi venis al ni? Sed ciel ain vi venis, vi danzos. Cae cun ni vi restos. Ni ne lasos vin, vi restos por ciam cun ni. Belai iunulinoi cae signorinoi al etendis alli la manoin, viroi lin circauis. Sed Brunswick consciigante sin, ec conis, che gi estas dolcia, delica dangero, che en la plezuroi en estas lia pereo. Tial li el ingis la glavon, cae equocis. Do, de la plei proximae la capoi for. Tui tiel ocasis. Sed la ceterae ne ectimis, cae vocis. Per tio vi ne escapos antau niai manoi. Tamen vi danzos cun ni, cae raidos sur cevaloi. Ni estas Asmodeoi, Satanoi, citien ensorcitai, cae ni havas potencon. Brunswick audinte tion, ectiris la glavon, cae ekkriis. Do, de citiui Satanoi la capoi for. Cae de ciui ili for desaltis. Brunswick for hastis, surshipigis cae plunavigis. Li navigis cae navigis multain semainoin, gis fine li ecvidis belegan urbon brillanta de malproxime. Li ancris ce gi cae directis cun la leono al gi. Circau la urbo li ecvidis ec ne unu homon, ancau ene la malfermita pordego estis silente, ancau en stratoi cae sur placo. La bela urbo quasau estus formortinta. Ciui domoi estis malfermitai, cae rice ekipitai. Cie li trovis sternitain tabloin, cae suffice da mangiajo cae rarain vinoin. Dum Brunswick iradis de domo al domo, subite li ec audis trumpetistoin, cae tamburistoin, cae tiui ege multe trumpetis, cae tamburis. Soldatoi marsis en la urbon, ili estis astrioloi, antau ciui raidis sur nigra cevalo ilia regio astriolo. Brunswick antau vidante che li ne fartos bone cun ili, turnigis cae volis for ella urbo. Sed ien ili ecvidis lin, cae barinte lin, demandis, kiel li venis tien. Ec se mi kiel ain estis veninta ci tien, diris Brunswick, sed sciu, che mi ne timas vin. Tiam ili, captinte lin, conducis lin antau region Astriolon, cae tiu diris al li. Au promesu al ni, che vi restos cun ni citie eterne, au mi sidigos vin sur fairan cevalon. Vian minacon mine timas, mi esperas mian dion, char iam tiom foie li helpis al mi el grandai angoroi cae danceroi, che ancau de tie li helpos al mi. Cae Astorio ordonis al conduci la fairan cevalon. Sed Brunswick, ciam quar uloi comencis lin treni, por sidigi lin sur la cevalon, el tiris la glavon, cae diris, do, la capoi for de citiui quar. Tui la capoi desaltis, cae la leono al saltinte tui disciris ilin. Astriolo protio ecfuriosis, cae alcriis amason da soldatoi. Ili alhastis cun granda bruo cae trumpetado, kelk mil ili estis, cae tui ili circauis Brunswickon. Sed tiu netimante, netremante, starante meze de ili, ectiris sian glavon cae ekkriis. Do, de dudek viroi, de tridek, de cent, de mil la capoi for. Tui la capoi ruligis, cae la truncoi estis falantai en tia quanto, che ec la tero tremis. Hororo ec captis ciuin circaue, ancau la region, ili timegis cae criis, cae la regio vocis. Consciigiu, Brunswick, consciigiu pro via Dio, cae casu la glavon. Mi promesas al vi, che mi conducos vin en vian patrion, nur ne murdu plu. Nur ciam li lau postulo de Brunswick solenege promesis, che cion li plenumos, che cun cio, cion li havas ancau cun la leono, secure lin transportos en la Cechan landon, Brunswick eningis la glavon. Kai okazis, kiel Astriolo promesis. Estis jaudo, jus crepuscigis, kiam li atingigis Brunswickon sur limo de sia regno. De tie Brunswick pluiris, gis li sen kiai ain obstacloi atingis sian regnon.
La quina capitro. Atinginte Pragon, li surmetis ermitan robon cae iris cun la leono al sia castelo. Tie regis bruo cae gaio, char justiu tempe estis edzinigianta Neomenia, lia edzino. Passis pli ol sep jaroi, de ciam Brunswick for iris el Prago en la mondon. Char Neomenia dum la tuta tempo ne vidis lian ringon, si obeis consilon de sia patro, cae acceptis edzig proponon de nobla princo ciu volis sin ciel edzinon. Ciam Brunswick en la ermita robo audis cio ocasas en la castello litre afflictigis. Al neniu li diris ion, nec igis sin ecconi. Nur al kelnero portanta sur tablon, argentain cae orain pokaloin li alflanquigis cae faligis en pokalon el ciu Neomenia trinkis, la ringon ciun gis tiu tempo li mem sur la fingro portis. Poste tui li turnigis cae el iris el la castello. El irante el la pordego li scribis sur gin. Tiu, ciu antau sep jaroi for iris, estas ci tie. Tio causis considerindan confuson cae tumulton. Dume Neomenia fintrincante el la ora pocalo ecvidis sur la fundo la oran ringon cae ancau tui gin ecconis. En sincera emozio si ne secretigis kies gi estas cae ancau tion che Brunswick certe revenis. Tion ectimis sia fiancio. Li exaltis igis tui seli cevaloin por atingi sian rivalon cae por pereigi lin. Cun tridec raidistoi li persecutis lin gis li lacigis lin cae captis. Brunswick vidante che lia vivo estas riscata el ingis la glavon cae ekkriis. Decitiu fiancio la capo forcai de lia servistaro. La capoi falis la sencapigitai corpoi de sur la cevaloi, cae la cevaloi sen la raidantoi recuris en la urbon. Poste Brunswick venis al iu el la princai casteloi cae venigis tien nobeloin cae et nobeloin, ciui bonvenigis lin cun granda gioio, cae tui raidis cun li en Pragon. Proximigiante alla urbo ili rencontis Neomenian, sian patron cun granda sequantaro. Ciui gioiis pro la revido, cae pleje Neomenia, ciu en sia felicego larmis. Ciui revenis en Pragon, cae tie la tuta loggiantaro, iunai cae maliunai, bonvenigis Brunswickon cun granda gioio cae multa jubilado. Ili gioiis, che Brunswick revenis cae al ili alconducis la leonon. En la tuta lando regis gioio, ciam Brunswick annoncis en ciui urboi cae igis pentri la leonon sur pordegoi, ancau sur la regia standardo nome blancan leonon sur rugia campo. De tiam Brunswick vivis contente cun Neomenia cae regis felice ancorau quardec jaroin. La fidela leono estis sencese cun li cae ce li. Ciam Brunswick mortis en granda agio post lasinte solan filon Ladislaon, la leono ne volis plu vivis en sia mastro. Gi tristis cae caducigis gis last foie gi ecroris pro la malgaio cae mortis apud tombo de Brunswick. Cae la miracla glavo de Brunswick? Tiu estas firme cae profunde en murigita en piliero de Carol Ponto tie, cie staras statuo de Brunswick, avanta apud piedoi stonan leonon. Tien Brunswick igis secrete en murigi la glavon, tie riposas la sorcia armilo jam jarcentoin cae aperos nur tiam, ciam estos en la ceha regiolando plei malbone. Ciam nia patrio estos plei deprimita, al marshos de Blanik sankt Venceslaai cavaliroi por helpi cae mem la sancta heredinto de la ceha lando ilin gvidos. Cae ciam li raidos sur Carol Ponto, stumblos lia blanca cevalo cae per hufo elterigios la glavon de Brunswick. Tium sancta Venceslao ec captos, cae en furiosa batalo ec svingos perci super la capo cae ec crios. De ciui mal amicoi de la ceha lando la capoi for. Tiel ocasos, cae estos sancta pazo en nia patrio.